Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en splitter ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galåsen. Hei, Jim.
Hallo, Morten. Nå er vi liksom ordentlig I gang med 2022 her. Hvordan starten på året ditt?
Du, jeg har noen opppustende naboer som muligens får en liten gjesterolle her I dag.
Ja.
Utover det så 2022 egentlig helt greit, gitt forutsetningene verden I. Hvordan det med deg?
Jo, fint. Det sånne helt sånne åpenbare ting som jeg kanskje sier for ofte, men jeg må faktisk ta meg litt sammen sånn hva angår vekt. Fordi at med...
Ja. Julepølsa fortsatt rundt livet.
Ja, men det var ikke bare det, skjønner du. Det startet lenge før julepølsa. Det var noe med at når mange av disse treningssentrene ble stengt ned første gangen, så var det et veldig beleilig påskudd til å bare liksom virkelig bare la humla suse. Og så har den sus noe så voldsomt I jula også. Og nå bøter jeg for det selvfølgelig. Så noe må jeg finne på, men utover det... Så tenker jeg at det egentlig en ganske fin start på året. Jeg synes det deilig å være I 2022.
Ja, altså det med å komme seg I form igjen, det jo fristende å tenke sånn, ja, kanskje man skulle lagt ut på noen joggeturer eller sykkelturer eller noe sånt. Men det altså jeg har blitt så gammel at jeg har fått så respekt for glatte veier og glatt føre og sånn, at jeg tør ikke. Jeg redd for lårhalsen hele tiden.
Du helt ærlig når du sier at det det som grunnen til at du ikke jogger?
Nei, det det jeg bruker som grunn. Ja,
fordi det
fint
påskudd. Jeg ville
ikke gjort det midt på sommeren. Eller.
Veldig fint påskudd, jeg liker det. Jeg skal bruke den selv. Men det vi kan si da, vi kan jo nevne folk nok en gang om at vi å finne på iTunes og på Spotify. På iTunes så kan du rate oss med stjerner. Vi har liksom kommet på rett under 500. Skulle gjerne sett at vi bikket 500 ratinger.
Apropos, rett før jul så oppdaterte telefonen min Spotify-en min.
Ja.
Og nå går det an å gi stjerner der også.
Hæ?
Så hvis du som meg da skyr Apple-produkter som ill eller pest eller hva det skal være, så kan man fortsatt gi stjerner til historiepodden, både vanlig og andre verdenskrig.
Wow, det jo ville nyheter da.
Ikke sant?
Men har du sjekket om man kan se hvor mange rating man har fått, eller bare ser man snitt I stjerner?
Nei, altså det var såpass nytt da jeg la merke til det, at da sto det sånn at du vil se snittet etter hvert.
Ja.
Men de må få x antall ratinger først da, for at det skal bli synlig.
Det mening. Men da jo det jo helt perfekt. Altså, rate oss på iTunes, rate oss på Spotify. Juhu!
Ja.
Det helt rått da.
Ikke sant?
Det liker vi, det liker vi.
Det her bra.
Utover det så kan vi bare nevne for sikkerhets skyld, hvis dere ikke allerede har fått med dere dette, og det jo at alt live jo utsatt med historiepodden nok en gang. Og så har vi jo da en Instagram-konto som heter historiepodden Norge, vi har en Facebook-konto som heter historiepodden Norge, og så har vi Facebook-gruppen vår som historie for alle, som det virkelig altså det action der nå altså.
Ja, Facebook på vei tilbake, føles det som. For nå,
ja, i
det
siste, grupper. Så
ja, men også inboxen der har tatt helt av de siste ukene.
Ja.
Så det veldig fint at lytterne interesserte og aktive, og så må jeg ta meg litt I nakkeskinnet, fordi jeg må innrømme at det har vært en og annen sånn oppsamlingsrunde for å få svar på ting.
Ja.
Det vanskelig å holde frekvensen deres, faktisk, og det bare bra, altså.
Ja, det veldig bra.
Litt kjedelig for dere å vente på svar, kanskje, innimellom.
Fortsett å gi oss problemer, sier jeg bare.
Ja.
Men
vi skal snakke om problemer I dag også,
ja. Ja, jeg må bare ta en ting til, som en glad nyhet. Jeg har ikke sett tallene selv, men en kollega her nevnte at historiepodden 2. verdenskrig har, hvis jeg har forstått det riktig, passert vanlig historiepodden før historiepodden gikk bak betalingsmur. Det vil da si at historiepodden 2. verdenskrig nå større enn vanlig historiepodden.
en vanlig historiepodden var ja, da den ja. Også lå helt åpent.
Helt wow. riktig. Ikke det litt sjukt?
Det jo ganske vilt, faktisk.
Ja, for dette her skulle det jo bare være den kule podcasten, fordi vi digger andre verdenskrig, som skulle liksom være I tillegg.
Mm.
Men... Ja,
kanskje det sånn den oppfattes også, da. At dette kult, ja, det så kult. Jeg hører på og forteller det til alle jeg kjenner.
Ja, og derfor så var jeg så sånn kling...
Subliminal message.
Ja, nettopp. Men jeg var så kling kokos I huet, at jeg med det, når jeg hørte om disse tallene, så la ut en post på Historie for alle, hvor jeg skrev sånn. Og det var egentlig det jeg gjorde sist, når vi vurderte en podcast til, så skrev jeg sånn, bare sånn, hvilken av disse temaene vil dere ha en ny podcast om? Og så var det da, jeg må egentlig legge den ut på nytt, for det kom så mye gode forslag mot slutten, og da hadde folk allerede vota. Eller en god, nei, jo fortsatt live da. Men da var det ting som jeg kanskje ikke hadde gjettet meg frem til, som for eksempel, en egen podcast bare om norsk historie, og så var det romertiden, og så var det vel den som enn så lenge leder, som hva var det, middelalderen,
oh, ja.
Den leder. Mm. Men det var noe jeg ikke hadde tenkt på engang, som var et forslag fra lytterne, at de ble lagt inn I den votingen.
Tenk så mye grusomt vi kan finne fra middelalderen.
Ja, og det blir, ja, det helt grusomt, men her var en interessant greie, Morten, og det var... at jeg la den også ut uten føringer på Instagrams historie, altså på sånn story-variant.
Ja, hvor, sånn spørsmål.
Nettopp, og da var svaret helt annerledes.
Mm-hmm.
Da var det som vant uten tvil, var liksom sånne, det ble brukt forskjellige ord på det. Noen kalte det mysterier, andre kalte det okkult, andre kalte det konspirasjoner, masse forskjellig terminologi så det var litt sånn forskjellige svar kanskje har det noe med brukerne da at det forskjellige brukere på Insta og Face men ja. Interessant var det
lite sosiologisk eksperiment der altså
ja, på en måte men uansett, du nevnte at vi også har en podcast episode en vanlig podcast episode ja, etter alt dette skrablet
hvor vi gjerne forteller en historie
nettopp sånn sett så det jo fint at vi har litt tid I starten nå har det vært litt mer informasjon I starten enn vanlig men det skal ikke bli en vane men I dag så skal vi vende tilbake til noe som I hvert fall jeg digger Morten, og det spionasje
ja
at det så fett
Det alltid gøy, da.
Ja, det alltid gøy, og så det alltid litt sånn syke ting. Det aldri normale ting som man tror det skal være. Og nærmere bestemt da, I og med at det annen verdenskrig vi prater om denne podcasten her ofte, så det jo da spionasje under annen verdenskrig. Og vi skal se nærmere på en enkelt spion som det noe helt spesielt ved, synes vi da. Og denne spionen, han gikk under kodenavnet, ganske fett vil jeg si, Agent Garbo. Og det jo, ja, alt med agent foran blir jo fett. Og som vi da skal høre I denne episoden, så hadde han betydelig innvirkning på avgjørende faser av krigen, som viktig person. Hans, eller Agent Garbos egentlige navn, var Juan Puyol Garcia. Og som man kan få inntrykk av navnet, så var dette en spansk agent.
Ja, og han var en av de spanjolene som gjorde seg aller best, eller mest bemerket under 2. verdenskrig. Så vi har en ganske interessant historie her I dag. Men det skal sies at Puyol også gikk under et annet kodenavn enn Garbo, nemlig Alaric, eller Alaric.
Oh.
Og dette skyldtes at Puyol ikke var en vanlig spion. Han var nemlig, kanskje det beste vi vet, en dobbelt agent.
Altså, det så sykt å være det.
Ja, og ikke bare det, altså han var dobbeltagent som da jobbet for britene på ene siden, og nazistene på andre. Så det var britene som kalte han for Garbo, mens for tyskerne så het han Alaric.
Det første jeg tenker på når jeg hører dobbeltagent, Morten, bare tenk deg, hvis du begynner å kåle det til I feltet, at du begynner å liksom blande hvem det du prater med, da kan du fort dø, vet du.
Da kan du fort dø. Men det første som slår meg når vi snakker dobbeltagent, det jo episode 2 av vanlige historiepodden
ja.
Om Aldrich Ames.
Åh,
for en episode. Han døde jo faktisk ikke. Han klarte jo å jonglere dette I veldig mange år.
Og han fikk kjøpt seg veldig mye dyre ting.
Mm-hmm.
Det var vel hele poenget. Uansett da, hvordan det gikk til med Agent Garbo slash Alaric, det skal jeg fortelle om I dagens episode. Men vi har jo en tendens nå til å liksom, kanskje gå litt raskt frem. Men I dag skal vi ikke forhaste oss, for vi må til stedet hvor det hele startet, nemlig storbyen Barcelona. Og der vil jeg vel bli overrasket om du ikke har vært, Morten.
Der har jeg ikke vært.
Har du ikke det?
Faktisk.
Yes, jeg har vært et sted du ikke har vært. Fin by, selvfølgelig. Alt jo han der, han ene arkitekten, de veldig stolte av han. Han glemte jeg selvfølgelig hva han heter.
Gaudi?
Gaudi, ja. Mm. Det veldig Gaudi-tingene. Veldig kult og veldig sånn internasjonal kul by. Både storby og strand. Uansett, I Barcelona ble Juan Puyol Garcia født I 1912. Og faren til Puyol, han eide en bomullsfabrikk. Men Puyol, han fant seg vel egentlig aldri til rette på skolene, spesielt som faren sendte han til. Så I stedet så bestemte Puyol seg for å bli, ikke en del av bomullsfabrikken, men en hønsebonde.
Han ble hønsebonde, I hvert fall for en stakket stund, for I 1931, da han var blitt 19 år, så ble Puyol tvunget til å utføre sin obligatoriske militærtjeneste.
Mm.
Og det var ikke noe Puyol ønsket I det hele tatt. Han hadde ikke lyst til å gå inn I militæret, for han hatet ridning. Og han mente at han manglet de, han mente selv altså, at han manglet de essensielle egenskapene, lojalitet, raushet og ære. Og det at han mangler raushet og ære, eller lojalitet spesielt kanskje, og ære, det kanskje noe av forklaringen på hvorfor han skulle bli dobbeltagent for de to veldig forskjellige sidene senere I krigen.
Ja, altså, når du I såpass ung alder merker at du ikke en bra person, det må jo være ubehagelig.
Ja, det skulle man jo tro. Men selv om han ikke ville, så ble han med, da. Og etter å ha gjort sin militære plikt, så drev da Puyol en hønsefarm nord for Barcelona. Men I 1936, da skulle tilværelsen hans endre seg drastisk.
Ja, for da brøt jo den spanske borgerkrigen ut. Den har vi pratet ganske lite om I verken. Vi har vel ikke vært innom noen av podcastene, eller?
Tror faktisk aldri vi har nevnt det.
Nei. Og denne konflikten, den sto da mellom regjeringens lojalistiske tropper og de opprørske nasjonalistene, ledet av Francisco Franco. Og Puyols svoger, han ble arrestert han av lojalistiske styrker, og senere så ble søsteren og moren siktet for å være kontrarevolusjonære. En slektning av Puyol som var I en fagforening klarte til slutt å redde dem fra dette fangenskapet.
Men Puyol selv ble også dratt inn I konflikten fordi han motvillig ble innkalt til lojalistenes hær. Naturlig nok så var ikke Puyol særlig interessert I å kjempe for dem som hadde arrestert familien hans, så han gjemte seg for å unngå denne innkallingen, altså det som ville bli kalt en draft I USA.
Mm.
Og da dette ikke lyktes, så deserterte han rett og slett til fiendene, altså nasjonalistene til Franco, I 1938.
Ja. Men Puyol, han ble behandlet like dårlig på den nasjonalistiske siden, og han mislykte sterkt deres fascistiske ideologi, og han ble dessuten også kastet I fengsel av en oberst, etter å ha uttrykt støtte til monarkiet I Spania. Og dette var dråpen for Puyol, og med det så forlot han nasjonalistene. Og Puyol var etterpå, etter hva vi forstår, en stolt person over at han da hadde klart å tjene begge sider I den spanske borgerkrigen uten å da måtte avfyre et eneste skudd for noen av dem.
Ja, for Puyols erfaring med både kommunisme og fascisme I løpet av krigen ga ham en dyp avsky for begge de politiske ideologiene, og dette skulle jo bli avgjørende for hans senere karriere som spion under 2. Verdenskrig, for dette betydde jo at han hverken sympatiserte med Nazi-Tyskland eller Sovjetunionen. Derimot så anså han Storbritannia som en alliert.
Han gjorde det, så da 2. verdenskrig brøt ut høsten 1939, så ble Puyol rett og slett overbevist om at han burde bidra til det beste for menneskeheten, som han sa. Og han var fast bestemt på å slutte seg til den britiske krigsinnsatsen, som da spion mot Tyskland. Men britiske offiserer, de avviste Puyol, rett og slett fordi han ikke hadde noen forbindelser eller en korrekt legitimasjon. Men Puyol, han ga ikke opp han, så i stedet så la han en liten plan for å fylle opp CV-en sin.
Ja, han bestemte seg for å ta saken i egne hender ved å bli rekruttert av tyskerne, og han tilbød seg da å spionere for tyskerne i England.
Ja.
Den tyske etterretningen i Madrid var da i motsetning til den britiske svært så villige til å ta Puyol ombord. Og Puyol, han ga tyskerne en fortelling om at han var en spansk embedsmann med sterke nazistiske sympatier.
Mm.
Og han fortalte at han ofte reiste til London i offisielt øyemed, og at han ønsket å utføre sin fascistiske plikt der.
Ja, og dette var jo på daværende tidspunkt ikke noe som han faktisk mente. Det var rett og slett ja, løgn.
Ja.
Men etter noen nøling så godtok tyskerne Puyols tilbud. Han fikk et lynkurs, det er vel fair å si, Morten. Lynkurs ja, i spionasje. Også hemmelig kodeskriving. Vi har jo pratet om det tidligere. Det, koder var veldig viktig for nazistene.
Mhm.
Og han fikk også en flaske med, og dette her er jo så nazistisk, at han fikk en flaske med usynlig blekk. Han fikk en kodebok og 600 pund til utgifter. Altså usynlig blekk.
Altså, ja, det er spionasje.
Det er spionasje. Og de 600 pundene på det tidspunktet vi prater om nå, altså i starten av krigen, det tilsvarer vel rundt omkring 400 000 kroner rett i underkant av dagens penger, og det er ganske mye.
Det er jo en del, det.
Ja, da kan du holde gående en stund, og vel, så det vil jeg nesten tro. Oppdraget var at Puyol skulle etablere seg på britisk jord, selvfølgelig, og instruksjonene var å bygge opp et nettverk av andre agenter, som da ville være i stand til å gi tyskerne etterretningen som de ønsket.
Men Puyol, han hadde jo sine egne hemmelige planer. Så han reiste i stedet til Portugal, hvor han innlogerte seg på Hotel Palacio i Estoril. Og derfra satte han i gang en formidabel dekkoperasjon for å lure tyskerne. Han produserte en rekke etterretningsrapporter som virket troverdige, og for å skape et inntrykk av at han var i England, så brukte Puyol informasjonen han fant i en turistguide til Storbritannia.
Får du litt sånn der Frank Abagnale-vibboveren?
Ja, det er veldig, det kommer veldig naturlig for han, virker det.
Ja, han er veldig sånn der driftig, men driftig ikke på liksom å gjøre gode ting, eller som er bra for verden, nødvendigvis, men god på liksom å være litt sånn sneaky.
Litt sneaky var han. Han brukte jo da, som sagt, informasjonen han fant i en turistguide til Storbritannia, i tillegg til diverse oppslagsverk og magasiner fra det offentlige biblioteket i Lisboa. Og han plukket også opp detaljer fra nyhetsreportasjer som han så på kino.
Ja. Puyol, han hevdet også at han reiste rundt i Storbritannia, og han leverte også reiseutgifter til nazistene. Tenk deg det, Morten, å levere reiseutgifter til nazistene.
Mm. For reiser du ikke har vært på.
Ja da, og han er jo per definisjon på jobb her, ikke sant? Og dette var jo selvfølgelig falske utlegg, som da var basert på priser oppført i en britisk jernbaneguide. Og Puyol, han slet med å skjønne britenes komplekse valutasystem, angivelig, på denne tiden. Så han utelot eksakte summer og sa at han skulle etterskjenne disse. I realiteten så var Puyol nå en dobbeltagent, som da britene ikke engang visste at de hadde.
Ja, det er jo litt av et steg å ta. Men i disse rapportene til Puyol så ble det også gjort en del feil. Han skal for eksempel ha fortalt tyskerne at da han var i Glasgow, så møtte han menn som ville gjøre hva som helst for en liter vin. Og tydeligvis så skjønte ikke nazistene da, at, for han ble jo ikke avslørt her, at det kanskje burde stått øl eller whisky, for vin, det var noe av skottene på denne tida i hvert fall, drakk heller lite av.
Jeg kan bekrefte, for jeg har bodd i den byen her i 4 år, det ikke mye vin. Den eneste vinen jeg faktisk har sett mye av der, noe som heter Buckfast, jeg har nevnt det i vanlig historiepodden tidligere. Ja. Det den der solbærvinen med bobler i.
Høres ikke noe godt ut.
Det ikke det verste jeg har smakt, det heller ikke det beste jeg har smakt, men det sykt billig, og du blir ganske pæra hvis du drikker det fort, ja. Men Puyol, Morten, han lyktes likevel med planen sin, og han klarte å lure tyskerne i flere måneder, før han da tok kontakt med britene på nytt. Og da var vi kommet til april 1942, og da hadde Puyol håndfaste bevis på at han var langt dyktigere som spion enn hva de tidligere hadde fått inntrykk av han som. Mm. Og Puyol, han fikk med det komme til London, der han ble tildelt en etterretningsoffiser, og dette var Thomas Tommy Harris, som ble valgt fordi han da kunne snakke spansk.
Og det ble starten på et helt spesielt forhold mellom agent og offiser i den britiske etterretningen. Forholdet blitt omtalt som følger. One of those rare partnerships between two exceptionally gifted men whose inventive genius inspired and complemented each other. Hvis jeg skal ta det på norsk, så blir det cirka sånn her. Et av de sjeldne partnerskapene mellom to eksepsjonelt begavede menn, hvis oppfinnsomme geni inspirerte og komplementerte hverandre.
Ja, så åpenbart så sto han nå plutselig veldig høyt i anseelse. Men uansett, for å høre hva Puyol og Harris oppnådde sammen disse geniene under resten av krigen, så er det bare å bli værende. Men først en kjapp pause. Velkommen tilbake til vår episode om agent Garbo, også kjent som Juan Puyol. Før pausen så hørte vi at Puyol lot som han var spion for tyskerne i England, ved å da forfalske en rekke rapporter fra et hotell i Portugal. Og i 1942 så meldte Puyol seg til tjeneste for britenes security service, og her ble han satt til å jobbe tett med offiseren. Altså det skrives T-O-M-A med sånn der strek over og en S. Er ikke det Thomas?
Jo da, ja, og han kunne jo spansk, så han var sikkert delvis spansk, og dermed het han Thomas og ikke Thomas.
Men kanskje jeg burde dra det helt ut da? Thomas? Kanskje det riktig? Thomas det bortsett, Harris?
Det bare T-O da, det ikke T-H.
Ja. Thomas Harris.
Ja. Tommy Harris, som han også ble kalt.
Ja, Tommy.
Uansett så var jo britene imponert over det Puyol hadde utrettet i Portugal, spesielt måten han hadde skapt en relativt troverdig identitet og falske rapporter som da tyskerne hadde kjøpt i den perioden han hadde holdt på. De ga han derfor kodenavnet Garbo, en referanse til den kjente skuespilleren Greta Garbo. Mm. De neste 2 årene så levde Puyol opp til navnet sitt, og sammen med Harris så fant han opp hele 27 underagenter, alle med komplette livshistorier.
Det høres litt gøy ut.
Ja, det høres ut som et artig arbeid.
Ja, jeg er sikker at vi hadde vært veldig gode på det, men det høres gøy ut i hvert fall. Mm. Og de fiktive agentene var blant annet en venezuelaner i Glasgow, en liten diskret amerikansk sergeant, og en walisisk nasjonalist som ledet en gruppe fascister kalt Brothers of the Aryan World Order. Jevnlig så sendte Puyol da brev til tyskerne med hemmelig skrift for å tilsynelatende gi dem i gåsetegn etterretning.
Og Harris og Puyol de sendte 315 av disse brevene. Hvert av dem, eller gjennomsnittlig så var hvert av dem på 2000 ord. Puyol han fremstilte seg som en fanatisk nazist som var klar til å risikere livet for førerens nye verdensorden. Og faktisk så skal mengden av falsk etterretning fra disse agentene, altså fra Harris og Puyol og dette universet de hadde skapt av fiktive agenter, det skal ha gitt tyskerne så mye informasjon og dekode at de ikke gjorde noen andre vesentlige forsøk på å infiltrere britene.
Nei, og nazistene de fortsatte å anse Puyol som en veldig viktig spion, til tross for at mye av informasjonen var komplett feil. Så historikere tror at årsaken var relativt enkel. Tyskerne trodde ikke at noen kunne klare å finne på så mye falsk informasjon. Og så mye ulike og unike karakterer. Så tyskerne de tenkte vel kanskje også at hvis de kuttet ut Puyol, eller hvis de tvilte på ham, så kom de ikke til å bare miste en agent. De kom til mest sannsynlig å miste et helt nettverk.
Og noen ganger måtte Puyol finne på grunner til at agentene hans hadde unnlatt å rapportere om det som var lett tilgjengelig informasjon. For eksempel så rapporterte Puyol om at hans fiktive Liverpool-agent var blitt syk like før en stor flåtetransport fra havna. Agenten fikk derfor ikke rapportert om hendelsen, hevdet Puyol. Og for å støtte opp denne historien så sørget Puyol for at denne falske agenten til slutt døde. En nekrolog ble da plassert i lokalavisa som bevis for å overbevise tyskerne om at denne agenten faktisk hadde dødd. Som også da betalte pensjon, altså tyskerne, betalte pensjon til agentens påståtte, men selvfølgelig oppdikta, enke.
Et annet genialt grep som Puyol og Briten gjorde, var å gi tyskerne korrekt etterretning om virkelige militæroperasjoner, men rapportene ble sendt med en forsinkelse, slik at tyskerne ikke rakk å bruke infoen til noe spesielt nyttig. Ved ett slikt tilfelle så skal tyskerne ha svart følgende. Vi beklager at de kom for sent, men de siste rapportene dine var fantastiske. Så det faktisk utrolig at de gikk på mye av dette her, eller?
Ja, det jo ganske utrolig, og det var jo også svært krevende, tross alt, å holde dette gigantiske, fullstendig fiktive spionnettverket gående. Men gevinsten var jo enorm.
Ja.
I 1944 så hadde sikkerhetstjenesten da en gruppe på 27 falske agenter som tyskerne stolte blindt på. Og dette viste seg å være en verdifull ressurs, og den ble utnyttet i en meget smart manøver i forkant av noe som kalles Operation Neptune.
Ja, Operation Neptune er også kjent som D-dagen, altså dagen da de allierte styrkene gikk i land i Normandie. Og dette var da 6. juni 1944, og den første dagen av Operation Overlord, altså de alliertes planlagt invasjon av Frankrike, for et navn. Og dette skulle bli det allierte nådestøte selvfølgelig da mot Nazi-Tyskland i den senere fasen av 2. verdenskrig.
Og en viktig forutsetning for at Operation Overlord skulle lykkes, det var jo at tyskerne ikke fikk vite hvor og når de allierte skulle gjøre landgangen. I januar 1944 så skrev tyskerne til Puyol at de mistenkte at en slik invasjon var nært forestående, og de ba da Puyol om å holde øyne og ører og alle agenter våkne og åpne. Puyol ble da innviet i de alliertes plan for å overliste tyskerne, og den ble kalt Operation Fortitude.
Ja, det mye operations akkurat nå, men jeg tror alle klarer å holde orden på det. Planen var selvfølgelig å lure tyske militærledere til å tro at de allierte ville gå i land et annet sted enn Normandie. Så de allierte de satt derfor i gang en misledende aktivitet andre steder. Det har vi pratet om i tidligere episoder, Morten. Mm. Og det ble faktisk opprettet falske marinebaser som da truet norskekysten og kystbyen Calais, samt at de sendte ut skip og også fly for å dra oppmerksomheten vekk fra nettopp Normandie.
Men en annen viktig del av denne strategien, det var å gi tyskerne feilaktig etterretning via dobbeltagenter, og der kom naturligvis Puyol til nytte. Mellom januar 1944 og D-dagen i juni samme år, så sendte Puyol over 500 radiomeldinger til Berlin.
Det er brukbart.
Det jo en viss mengde. Og rapportene som da tilsynelatende kom fra alle deler av dette spionnettverket, det forvirret tyskerne på flere måter. Og Puyols rapporter bidro til å lede tyskernes oppmerksomhet vekk fra Normandie, takket være falsk etterretning i mange mindre fragmenter, som tyskerne da pusla sammen.
Ja, men vi må kanskje si litt om det som føles i hvert fall å være aller viktigst. Og det var at Puyol, han sendte flere dristige radiomeldinger til nazistene. For her så rapporterte da Puyol med stor autoritet og også overbevisning om at landingene I Normandie kun var en avledningsmanøver, og at hovedangrepet fortsatt skulle komme ved Calais. Så den tyske øverstkommanderende, altså feltmarskalk Gerd von Rundstedt, han var da en av de som han slukte det rått, vet du, Morten. Og han overstyrte faktisk et forslag fra selveste Erwin Rommel, altså denne som mange anser for å være blant de mest kompetente I hele 2. verdenskrig, om at divisjonen skulle flyttes fra Calais for å da bistå forsvaret I Normandie. Altså, general Erwin Rommel, han ville da det motsatte av det vår mann, agent Garbo, foreslo.
Ja, og Garbo foreslo da det med såpass autoritet som du sier, at Gerd von Rundstedt gikk imot Rommels idé. Og dette kan jo ha vippet kampene I Normandie I de alliertes favør, men ironisk nok så ble Puhols troverdighet hos tyskerne forsterket av D-dagen.
Mm.
Den 29. juli, så ble faktisk, altså fortsatt I 1944, så ble faktisk Puhol tildelt jernkorset av der Führer, altså Adolf Hitler, og han ble hedret for sin ekstraordinære tjeneste for Tyskland. Puhol, han svarte med å takke ydmykt, og skrev at han var uverdig for en slik ære, og på sett og vis jo det sant.
Ja, det veldig, det kunne ikke vært mer sant, faktisk. Hvis vi spoler frem til november 1944 også, så ble Puyol også hedret av britene, da han ble innlemmet I MBE, som da følgende, The Most Excellent Order of the British Empire. Det høres jo helt vanvittig flott ut da.
Ja, det ikke noe småttere I det.
Og nazistene innså aldri at de var blitt kraftig lurt av Agent Garbo, som da også beholdt jernkorset helt til krigens slutt.
Ja, og etter krigen så frykta Puhol represalier fra de nazistene som hadde overlevd. Med hjelp fra MI5, altså den britiske etterretningstjenesten, så reiste Puhol til Angola, der han forfalska sin egen død, og det var en død av malaria I 1949. Og deretter så flytta han til Lagunillas I Venezuela, hvor han levde anonymt og drev en bokhandel og suvenirsjappe. Der ble han også gift for andre gang I sitt liv, og fikk to sønner.
Ja. Og Thomas Harris, a.k.a. Tommy, altså Puyols etterretningsoffiser, han forlot Secret Service etter krigens slutt. Han tilbrakte, så vidt vi kan forstå, mesteparten av tiden sin I Spania, og døde dessverre I en bilulykke på Mallorca 1964.
Ja, og I 1971 så startet den britiske politikeren Rupert Allison å lete etter mannen som hadde skjult seg bak kodenavnet Agent Garbo. Og dette var ingen enkel oppgave, så det skulle faktisk ta 13 år før Allison fant og møtte Puhol I levende livet. Da ble Puhol umiddelbart invitert til audiens hos Prince Philip på Buckingham Palace. Og den aldrende Agent Garbo, han fikk dessuten møte gamle kolleger fra krigen, og han dro til strendene I Normandie for å hedre soldatene som falt der på D-dagen.
Ja. Agent Garbo, altså Juan Puyol Garcia, han døde I Caracas I Venezuela I 1988, I en alder av 76 år, og ifølge mange historikere så kan han med rette kalles muligens da den viktigste dobbeltagenten under 2. verdenskrig. Så her det flere som hevder at vi I dag har blitt introdusert til en av de aller, aller, aller viktigste personene under 2. verdenskrig også. Ikke bare dobbeltagenter eller agenter.
Ikke sant? Og når du omtales som den muligens viktigste av alle dobbeltagentene under 2. verdenskrig, da har du virkelig fortjent en plass I historiepodden 2. verdenskrig også.
Ja, og så det viktig da å nevne, selv om denne episoden omtrent like lang som en vanlig episode, så går den inn under kuriositet I det at det er ikke uendelig med informasjon om Agent Garbo, som han sikkert forstår, altså en agent under 2. verdenskrig. Så vi har I hvert fall tatt det vi har funnet. Og med det, Morten, så har vi pratet om da en meget fascinerende type, og jeg hang meg jo litt fast I at han allerede som relativt ung visste at han hadde lav moral.
Ja. Han var æreløs, og han hadde ikke lojalitet, og det at han omtalte seg som uverdig da han mottok jernkorset fra Hitler, også var veldig morsomt, siden han, altså alt han gjorde, betydde at han absolutt ikke skulle hedres av noen tyskere.
Men allikevel så ser vi at selv om man da måtte mene at man har lite ære og det ene og andre, og jeg vet ikke om han led av dårlig selvbilde, men han var jo utrolig viktig.
Viktig var han, men ikke på den måten tyskerne trodde.
Nei. Men med det, Morten, så har vi da pratet om nok en vel... Altså, det lov å kalle han helt?
Ja, det må være lov. Ja. En helt uten ære, moral, lojalitet og så videre.
Ja, det kan man vel kanskje si. Og med det, folkens, så nå kan dere jo rate oss på Spotify. Så rate oss veldig gjerne der. Vi skulle likt å slå... For at nå kan jo historiebåndet 2. verdenskrig slå... historiepodden først til 1000 ratinger.
Ja, men hvis du vil utligne det, så finnes jo historiepodden også på Spotify og iTunes. Så når du først inne og rater en, kanskje rate den andre også.
Veldig bra sagt, eller veldig god segue, det ikke det man kaller det?
Ja, mulig det.
Ja. Uansett, deilig å være inn I 2022, deilig å være I gang med, ordentlig I gang med sesong 3 av Historie på den 2. verdenskrig.
Yes, og da gjenstår det vel egentlig bare å si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.